Səhbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişib aparıq İlkin Məmmədov.
Bülbiyə Səcadə. Bu gün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam yağış da yağa bilər. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Temperatur 33 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağışlı hava gözlənilir. Xüsusən də axşam ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29, dağlıq rayonlarda isə 19 dərəcəyə düşəcək.
Xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Elmar Məmmədiyev Atletin Minsk qrupu həmsədri rəyinə sentyabrın əvvəlində görüşəcək.
Kürdistan yenə Rusiyanın hava sərhədini pozmaqda günahlandırıb.
Bugün Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Sochidə görüşü gözlənilir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti görüşü sentyabrın əvvəllərində olacaq. Bu haqda məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri deyib ki, görüşdən sonra sentyabrın ortalarında həmsədrlər əvvəlcə Yerevana, sonra da Bakıya gələcəklər. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulduğunu deyən bir qrup adam bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirməyə cəhd edib. Aksiyanı Dünya Azərbaycanlıları Konqresi təşkil edib. Polis aksiyanı keçirməyə imkan verməyib, 2 nəfəri həbs edib.
Bəzi qüvvələr İranla Azərbaycan dostluğunu istəmirlər. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad Bakıda deyib. Bizim əməkdaşlığımıza, münasibətlərimizin inkişafına heç bir maniyə yoxdur. Lakin bəzi qüvvələr bizim dostluğumuzu istəmir, bundan təlaşlanır, araya ixtilaf salmaq istəyir. Amma səhv edirlər, İran və Azərbaycan qardaş xalqlardır və bu xalqlar onlara gülür. Bizim xalqlarımızın perspektivi çox aydındır, qarşılıqlı münasibətlər yüksək səviyyədə qurulub və inkişaf edir. İran-Azərbaycan münasibətləri digər dövlətlərə nümunə olmalıdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad. Əhmədinecadın Azərbaycana səfəri dünən başa çatıb, dünən o Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə də görüşüb, görüşdə şeyx Müsəlman ölkələrindəki münaqişələrin tezliklə həllini tapacağına ümid elədiyini bildirib.
Xəzərin samiti gələn dəfə Tehranda oktyabrın 16-sında olacaq. Bunu İranın prezidenti Bakıda olanda deyib. Xəzəryanın ölkələrin çoxu Xəzərin sərfətlərinin sahil boyu ərazilərə bölünməsini istəyirlər. Amma İran resursların bütün Xəzəryanın ölkələr, Rusiya, İran, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan arasında bərabər bölünməsini israrlıdır.
Bugün prezident İlham Əliyev Azərbaycan Cənub regionlarına bir günlük səfər edəcək. Yerli mənbələrin verdiyi məlumata görə Neftçala rayonunun mərkəzində dövlət başçısının qarşılanmasına hazırlıq işləri aparılıb. Turanın məlumatına görə İlham Əliyevin bir sıra digər regionlara da baş çəkməsi təxmin olunur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gözlənilir ki, bugün Ermənistan və Rusiya prezidentləri Soçidə görüşəcəklər. Robert Koçaryanla Vladimir Putin yanvarda da Soçidə görüşmüşdülər. Prezidentlər iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsini artırmaq barədə razılığa gəlmişdilər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, o İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikini müdafiə eləyir. Bundan əvvəl Bush İraq hökumətinin bacaqsızlığından məyusluğunu bildirmişdi. George Bush Kanzasda veteranların qarşısında çıxış edib və bildirib ki, onlar İraqı tezliklə tərk edə bilməzlər, çünki Amerika ordusu Vietnamı tərk edəndə yaranan fəlakət İraqda da təkrarlana bilər.
Kürdistan yenə Rusiyanın hava sərhədini pozmaqda günahlandırır. Tiflisi deyir ki, bir Rus təyyarəsi Abxaziya yaxınlığında sərhədi keçib Kürdistan ərazisinə 5 kilometr məsafəyə uçub. Rusiya hərbi qüvvələrinin komandanı Aleksandr Drabushevski ittihamı rədd edir. Avqustun 6-sında da Gürcistan Rus təyyarələrinin sərhədi pozduğunu demişdi. Rusiya Gürcistanı saxtalıqda günahlandırır.
Norveçdə Milli Pensiya Fondunun keçmiş neft fondunun vəsaiti iyulun 1-də təxminən 330 milyard dollar təşkil edib. Bu haqda ölkənin Milli Bankı məlumat verib. Fond neft və qazın satışından əldə olunan vəsaitlər hesabına formalaşır. Bu, Azərbaycan neft fondunun ümumi kapitalından 176 dəfə, Rusiyanın sabitləşdirmə fondununkundan isə 3 dəfə çoxdur. Hazırda dünyada ən böyük sayılan Norveç pensiya fondunun vəsaitləri ancaq xaricə yatırılır. 30-50% şirkətlərin səhmlərinə, qalanları isə dövlət istiqraz vərəqələrinə.
Böyük Britaniyanın baş naziri və Almaniyanın kansleri Londonda görüşüblər. Gordon Brown və Angela Merkel bir çox məsələləri, o cümlədən hərbçilərinin Əfqanistandakı rolunu müzakirə ediblər. Həm Almaniyanın, həm də Britaniyanın hərbi qüvvələri NATO-nun rəhbərliyi elədiyi koalisiyanın tərkibindədirlər. Onlar ölkəni Taliban yaraqlarının hücumlarından qoruyurlar. Almaniya bir müddət əvvəl hərbçilərinin Əfqanistanda fəal iştirakını məhdudlaşdırıb. Məlumata görə Böyük Britaniyanın baş naziri Angela Merkel ilə bu görüşdə bu mövzu qaldırılmayıb. Merkel isə deyib ki, Almaniya və Britaniyanın qüvvələrinin eyni missiya daxilində fərqli məsuliyyətlər var.
Din qasırğası Meksika üzərində zəifləyib, tropik fırtına həddinə keçib. Kasırga Meksika sahillərində ən təhlükəli həddə idi, 5-ci kateqoriyaya çatmışdı. Amerika Milli Qasırga Mərkəzindən deyiblər ki, küləyin sürəti saatda 110 km qədər zəifləyib və gözlənilir ki, bugünə biraz da zəifləyəcək. Dağıntılar barədə son məlumat yoxdur. Qasırga Karib dənizində olanda təxminən 20 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, dağın dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki...
Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ danışıqları yenidən bərpa oluna bilər, əgər danışmağa bir şey olsa.
Rusiyanın Gürcüstanın münasibətləri bundan sonra necə olacaq? Tbilisi yenə Rusiyanı hava sərhədini pozmaqda iddiam elədi.
Azərbaycan paytaxtı dünya paytaxtlarından geri qalmır.
Şəkər xəstəliyini hansı yolla daha tez sağaltmaq olar?
Və Azərbaycan futbol yığması Tacikistanı məğlub elədi. Bütün bunları idman xəbərlərimizdə də olacaq. Verişin axırında əgər bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və Prezident İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryanın Peterburqdakı görüşündən sonra dalana dirənən Qarabağ danışıqları yenidən aktivləşə bilər. Əgər danışmağa bir şey olsa, bunu Azərbaycan rəsmiləri bəyan edir, o rəsmilər ki, Peterburqdakı görüşdən sonra Ermənistanın Praqa prosesindən çıxdığını demişdilər.
Ermənistan Praqa prosesindən çıxıbsa, Azərbaycan Ermənistanla indi nəyə müzakirə edəcək? Danışmağa yeni təkliflər varmı? Ümumiyyətlə, hər ölkədə seçkilər gözlənilən bir vaxtda Qarabağla bağlı hansısa razılaşma mümkündürmü? Bu sualları Kəbiran Dilavərinin reportajından cavab işləyik.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin növbəti görüşü sentyabrın əvvəllərində olacaq. Bu haqda məlumat verən Xarici İşlər Naziri dedi ki, bu görüşdən sonra sentyabrın ortalarında həmsədrlər əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya gələcəklər. Elmar Məmmədyarov deyir ki, bundan sonra Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərinin mənasının olub-olmayacağı bilinəcək.
Çox güman ki, sentyabrın əvvəli Brüsseldə mən olarkən Fransa ilə Rusiya həmsədrləri də gələcəklər ora və biz orada Azərbaycanla həmsədrlərlə müzakirə edəcəyik. Belə bir təklif də var ki, sentyabrın ortasında həmsədrlər regiona gəlsinlər. Əvvəl Yerevana, sonra Bakıya. Və ondan sonra artıq belə bir təkliflər var. Brüsseldən sonra bəlkə bəli olacaq ki, vəziyyət nədir? Nazirlərin görüşləri var ki, mənası var, yoxsa yox.
Elmar Məmmədyarov danışıqlarda Praqa prosesinin davam etdirilməsində vacib sayır. Deyir ki, danışıqların davam etdirilməsi üçün yollar axtarırıq.
İdeya var, həmişə var. O qədər ideya var. İndi gərək o onun ətrafında işləyək də. Yəni ki, bu təzə bir şey deyil. Yəni ki, hansı nüanslardır, nüansların əsasında. Əlbəttə ki, ilk növbədə bir məna budur ki, bu Praqa prosesini davam etdirməliyik. Orada hardasa biz razıqa gələ bilmədik. O ideya vardır, nüanslardır, o varın əsasında gərək işləyək, fikirləşək ki, hansı bir yolu ilə.
Xarici İşlər Naziri Praqa prosesi müddətsizdir, yoxsa bunun da sonu olacaq? Sualınasa belə cavab verdi.
Müddəti ondan ibarətdir ki, erməni qoşulları gərək torpaqdan çıxsınlar. İndi Praqa prosesi biz deyirik ki, çünki bu mərhələli prosesdir. Yəni ki, bu Ermənistan qoşunları işğal olunmuş torpaqlarından çıxmalıdırlar, məcburi köçkünlər geri qayıtmalıdırlar, sülh naramlı qoşunlar gəlməlidir, yerləşməlidir, kommunikasiya açmalıdır və sər və sər və sər. Haçan müddəti qutaracaq, o vaxtı da qutaracaq, haçan addım geçsə, Ermənistan qoşunları çıxaracaq Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlardan isə, ola bilər ki, nəticə də verməz.
Elmar Məmmədyarov. Yerli ekspertlər deyirlər ki, həmsədrlərin bölgəyə növbəti səfər ərindən uğurlu nəsə gözləmirlər. Onların fikrincə, ümumilikdə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı danışıqlar hər iki ölkədə keçiriləcəyi prezident seçkilərindən sonra fəallaşacaq.
Kəbiran Dilavəri idi bu. Azərbaycan qərbdəki qonşusu ilə münasibətlərini hələ ayırt edib qurtarmayıb. İndi şimaldakı iki qonşusu Gürcüstan və Rusiya arasında da münasibətlər qızışır. Amma yaxşı mənada yox. Gürcüstan Rusiyanı ikinci dəfə hava sərhədlərini pozmağa da günahlandırır.
Bundan əvvəl avqustun 6-sında Gürcüstan Rusiyanı hava sərhədini pozmaqda və bu ərazisinə raket atmaqda günahlandırmışdı. Həmin raket partlamamışdı. Mübahisə səngiməmiş, mübahisə yoluna qoyulmamış. Yenidən bu məsələ ortalığa gəlib və Gürcüstan Rusiyanı ikinci dəfə hava sərhədini pozmaqda günahlandırıb. Mübahisələrin sonu hara gedir? Bundan sonra Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri necə olacaq? Roşan Rahiboldan eşidək.
Böyük Britaniya, Polşa və Estoniyadan olan ekspertlər 6 avqust insidenti haqda əvvəlki beynəlxalq araşdırmaların nəticələrini Tbilisinin Moskvaya qarşı iddiamlarını təsdiq ediblər. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü David Dondua deyib ki, hər iki araşdırma müstəqil və bitərəf şəkildə keçirilib. Hər iki qrup Gürcüstanın təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. Beynəlxalq ekspertlərə müstəqil araşdırmalar keçirmək tapşırılıb. Müstəqil deyəndə maraqlı olan tərəflərin heç birinin iştirak etməməyi nəzərdə tutulub. Hesabatın bitərəfliyini təmin etmək üçün qrupa nə Rusiyanın, nə də Gürcüstanın nümayəndələri daxil edilməmişdi. Bu, çox mühümdür. Rusiya Gürcüstanın hava hüdudlarına soxulmağı haqda iddiamları rədd edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin Tbilisini qərəzli şəkildə Moskvaya qarşı təxribat törətməkdə təqsirləndirərək qeyd edib ki, Tbilisi rəsmiləri Rusiya ekspertləri ilə məsləhətləşməmişdi. Onların təhqiqatlarda mani olmaqdan ötürü isə raketin tapıldığı çalanın üstü tələsi örtülmüşdü. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi habelə avqustun 21-də ölkənin hava sərhədlərinin yenidən Rusiya qırıcı təyyarəsi tərəfindən 2 dəfə pozulduğunu bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü həmin məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını deyib.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bugün avqustun 23-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar, indi onu bilməyin sırası gəlib çıxıb.
Hökumət partiyalara pul təklif eləyəcək.
İqtidar komandasında ciddi dəyişikliklər gözlənilir.
Sadə Nəzərovun oğlu məhkəmə zalından azadlığa buraxıblar.
SS Media Azərbaycan televiziya bazarına girəcək.
Şəkiyə sel gəlib, qazetlərin icmalıdır bunlar.
İndi isə daha ətraflı iqtidar komandasında ciddi dəyişikliklər gözlənilir, iddia eləyir Yeni Müsavat qəzeti. Oktay Əsədov da postunu tərk eləyə bilər. Qəzet yazır ki, daha öncə Başnazir Artur Əsədayın istefası ilə bağlı müxtəlif versiyalar haqqında yazmışdıq və Yeni Müsavatın yazdığına görə həmin versiyalarda daha çox Kəmaləddin Heydərov, Ramiz Mehdiyev, Ramil Subov və Heydər Babayevin baş nazir olması ehtimalları var idi, amma indi yeni məlumatlar əldə elədiyini yazır qəzet. Qəzetin məlumatlarının da iki yeni versiya onlara daxil olub. Biri odur ki, baş nazir postuna ölkə başçısı ilə də yaxın münasibətləri olan Ramiz Həsənov, Azərbaycan Gürcüstandakı keçmiş səfiri və indiki patent və meteorologiya üzrə dövlət agentliyinin direktoru çəkilə bilər. Digər bir versiyası ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin payız sessiyasının ilk günündə parlamentin spikeri Oktay Əsədov istifa verəcək və sonra Artur Əsədi başnazir də istifa verəcək və Oktay Əsədov məhz Artur Əsədənin yerinə keçəcək. Oktay Əsədov Milli Məclis spikeri postunda boşalacaq, yerinə isə Milli Olimpiya Komitəsindən Ağacan Əbiyev, həm də Boks Federasiyasından Ağacan Əbiyevi, yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun və Əli Hüseynovun namizədliyi nəzərdən keçirilir. Bunu bugünkü 20 saat qəzeti iddia eləyirdi.
Göyçay və Ucardan 30 kürd ailəsi çıxarılıb, onlar Gəncədə yerləşdiriləcəklər. Bunu 20 saat qəzeti yazır. 30-a yaxın gəlmə kürd ailələri yerli icra strukturlarının təkidi ilə ərazidən çıxarılıb. Gəlmə kürdlər yerli əhali arasında tez-tez baş verən insidentlər yerli icra orqanlarının qəti addımlar atmağa sövq eləyib. Maraqlıdır ki, gəlmə kürdlər ölkədən deportasiya edilməyib. Həmin ailələri Gəncənin Gülüstan yaşayış massivinin yaxınlığında tikilən Kürd qəsəbəsində və Samux rayonuna köçürüblər. Xatırladaq ki, mətbuatda Azərbaycana xaricdən gələn, xüsusən də Türkiyə və İrandan Kürd ailələrinin köçürülməsi barədə məlumatlar var idi. Yeni Müsavat qəzetindən oxuya bilərsiniz ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, Rusiyanın SS Media şirkəti Azərbaycan televiziya bazarına girməyə hazırlaşır və Rusiyanın xarici kapitallı şirkəti Azərbaycan populyar telekanallarından birini almaq istəyir. Qəzet yazır ki, həmin şirkət Qazaxıstan və Özbəkistanda da indi bir neçə telekanala maraq göstərir və onların da əksəriyyəti paytaxt və ətrafında efirə çıxan kanallardır. Ekspresin araşdırmasına görə Rus şirkəti artıq Azərbaycanda, nümayəndələr artıq Azərbaycanda olub və müəyyən danışıqlar da aparıblar. Və qəzet sonda qeyd edir ki, Milli Radio Şurası Türkiyənin Samanyolu telekanalının tezliyini tenderə çıxarıb və indiyə də bu tezliyə iki müştəri olduğunu bildirsə də onların kimliyini açıqlamır və qəzet iddia edir ki, bunlardan biri də məhz Rusiya şirkətidir.
Keçmiş baş nazir Sürət Hüseynovun köməkçisi olmuş Saday Nəzərovun oğlunu Rövşən Nəzərovu deməli məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxıblar. Məhkəmə ona 3 illik şərti cəza verilməsi barədə qərar çıxarıb. Hökmlərə razılaşmayan Rövşən Nəzərov deyib ki, məhkəmə ona bəraət verməliymiş. O apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır, məlumatı APA agentliyi yayıb.
Şəkini sel basıb. Bu haqda məlumat var bugünkü qəzetlərdə. Dünən günorta saat 3-dən başlayaraq Şəki və ətraf rayonlarda güclü küləklə müşahidə olunan yağış yağıb və ictimai televiziyaya istinad edir qəzetlər ki, onların məlumatına görə qısa vaxt ərzində çaylarda suyun səviyyəsi artıb və təbii fəlakət nəticəsində bəzi ərazilərdə ağaclar da yıxılıb və şəhər təsərrüfatlarına da ciddi ziyan dəyib. Həmçinin elektrik dirəklərinin aşması nəticəsində Şəki, Oğuz və Qax rayonlarının enerji təminatında da problemlər yaranıb.
Və İstanbulda Beynəlxalq Türk Dili Ədəbiyyatı Konqresi keçiriləcək. Media Forum saytının məlumatına görə tədbir avqustun 27-28-də olacaq. Tədbiri İstanbul Kültür Universiteti düzənləyir. Dünyanın bir çox ölkələrindən türkoloqlar, dilçi alimlər, ədəbiyyatşünaslar, şair və yazıçılar gələcəklər. Konqresə Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu olmaqla, başda olmaqla Azərbaycan alimləri və söz adamları da dəvət olunublar. Onların arasında deməli Fəxri Uğurlu, yazıçı publisist Fəxri Uğurlu da var.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin, avqustun 23-də çıxan səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Səhər-səhər Xəbərətəri isə biz verir. İlkin Məmmədov və Xəbərətərdən ayrılmasız indi biləcəksiniz ki, Azərbaycanın paytaxtı dünya şəhərlərindən nə ilə geri qalmır.
Hələlik isə səhər xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Elmar Məmmədiyarov, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən sentyabrın əvvəlində görüşəcək.
Gürcüstan yenə Rusiyanı hava sərhədini pozmaqda günahlandırıb.
Bugün Ermənistan və Rusiya prezidentləri Soçidə görüşəcəklər.
Bugün İlham Əliyev Cənub bölgəsinə bir günlük səfər edəcək.
Mahmud Əhməd Nejatın Bakıya səfəri başa çatıb, İran prezidenti deyib ki, Azərbaycanla İran dostlar və kimlərsə bu dostluğu pozmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran və Azərbaycan dostdurmu? Bu sualla Azadlıq Radiosu.az saytı öz ziyarətçilərinə müraciət edib, forum keçiririk bu mövzuda. Oxtay Babayı imzalı bir ziyarətçimiz yazır Türkiyədən. Mən çox təəccüb edirəm ki, bu Quzey Azərbaycanda bəzi dildaşlarımızdan ki, İranı yoldaş və dost hesab edirlər. O arxadaşımız keş demişkən, belə bir yoldaş, belə düşman mənim, düşman və qənim başına ermənilərin ən yaxın yoldaşı Tehrandır. Türkiyədən yazırdı bunu ziyarətçimiz.
Bakıdan Səbinə adlı ziyarətçi yazır ki, məncə İran Azərbaycanın dostudur. İkinci belə dövlət yoxdur ki, bizimlə bu qədər yaxın əlaqələr olsun. Bunları saymağa ehtiyac yoxdur, hamı bilir.
Bakıdan Rasim yazır ki, İran Azərbaycanın dostudur. Ola bilər Azərbaycan İranı dost saymaya bilər, çünki Azərbaycan İranı düşməninin dostudur, Amerikanın. İran yalnız Ermənistana sərhəddə açıqdır, demir ki, dostuyam.
Azəri yazır, özünü Azəri kimi təqdim edən Bakıdan ki, ümumilikdə bütün dövlətlərə dost demək olar, amma Ermənistandan başqa. Yalnız bir də o dövlətə dost deyə bilərik ki, o bizim düşmənlərimizin düşməni olsun. Ancaq unutmayaq ki, özümüzdən başqa özümüzə dost ola bilməz, amma dövlətlərlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq, dostluq əlaqələrini genişləndirmək siyasi tələblərdir. Unutmayaq ki, orada İranda bizim Azəri qardaşlarımız var və sonda deyirəm ki, özümüzdən başqa bizə dost ola bilməz.
Na kim? İmzalı bir ziyarətçimiz deyir ki, dostu demək olmaz, amma tanışımızdır bəlkə demək olar. Çünki ermənilər ətrafında sərhədləri açıq olan birinci İrandır, ikincisi Gürcüstandır. Bu səbəbdən İrana dost demək olmaz.
Və Vüsalə Bakıdan yazır ki, İran Azərbaycanın dostu deyil, belə dost düşmən başına. Üzdə qonşuyuq müsəlman dövləti deyir, arxamızda isə 100 lira oyun çıxarır. Ən başda ermənilərə kömək eləyir. Ermənilər Qarabağ müharibəsində çoxdan düzmüşlər. Xarici qüvvələrin yardımı olmasaydı, bu xarici qüvvələr arasında isə Rusiya və İran ilk sıradadır. Və bir də necə dostu ki, orada yaşayan milyonlarla Azərbaycanlıya divan tutur. Azərbaycan dilində qəzetləri, mətbu orqanları və s.lərə qadağan edir. Bir də deyirəm, belə də o söz düşmənimə də rəva bilmirəm.
Bakıda Müsalə yazırdı bunu, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytının keçirdiyi forumdan seçmələri eşitdi. İran Azərbaycanın dostudur mu? İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad dünən və sırağa gün Bakıda səfərdə olub. İki günlük səfərlə gəlmişdi Bakıya.
Xəbərətlər davam edir və indirə söz verdiyimiz kimi Azərbaycanın paytaxtı dünya paytaxtlarından nə ilə yaxınlaşır? Bundan danışacağıq, bununla bağlı Şəhla Sultanovanın reportajı var. Və Şəhla Sultanova Bakıdakı bir göstəriciyə, belə deyək, xaricdən gələnlərin, məhz dünya şəhərlərindən gələnlərin gözü ilə baxmağa çalışıb.
Bakıdan kənarda, yəni xaricdə yaşayan, oxuyan və işləyən azərbaycanlılar və Bakıya səfər etməyi planlaşdıran əcnəbilər bildirdilər ki, bu il bağlanmanın sürəti onları təəccübləndirib. Deyirlər, Bakı az qala dünyanın ən bağlı şəhərlərindən birinə çevrilir.
Praqa həmişə Bakıdan bağlı olur. Hal-hazırda Bakı Praqa ilə paçtı bərabər qiymətdədir. Ət ümumiyyətlə Bakıda ucuz idi. Amma hal-hazırda eyni səviyyədədir. Bazar, meyvə, tərəvəz, hamısı eyni qiymətdədir.
Amerikada olmuşam. 500-600 dollar məbləğində orada tam şəraitli ev tapmaq olar bir adam üçün. Amma burada tam şəraitli ev həmin qiymətdə yoxdur.
Bakı çox bahalı şəhərdir. Amerika şəhərlərindən bahalı şəhərdir. Bakıya outletdən gələn malları gətirir. Onlarda outlet malları 1-2 dollardır. Yəni, bizə o outlet mallarını gətirirlər təzə bir kolleksiya kimi və onu burada təzə kolleksiyanın qiymətinə və baha kıymetine satılıyor.
Bakı da öyle bahaları beklemiyordum da. Mesela Türkiye'de ucuz da. Şey otel bahalar çok baha. 150-250 min.
Gördüğüm kıymetlere göre mesela Türkiye satma haddindedir. Ankara'da şehrin normal bir yerinde ev kirası $400 da tapma ona. Burada mesela şehrin merkezi tarafında $400 ev tapma haddindedir.
Bakı'nın bağlı şehir olmasıyla bağlı söylenen bütün bu fikirlerle razılaşan iktisatçı Vüqar Bayramov dedi ki, Almaty, Minsk ile müqayisede Bakı daha bağlı şehirdir. Baxmayaraq ki bu şehirlerin yerleştiği ülkelere nispeten əhalinin gelirli seviyesi Bakı'da daha aşağıda.
Azerbaycan'da kıymetlerin seviyesi dünya üzere rekor seviyesidir.
İslam Bakı'daki kıymetler hatta inşaat etmiş ülkelerde olan kıymetleri düşürüyor. Hatta kent sarvati mahsulları var. Kent mahsullarının kıymeti Amerika Birleşmiş Ştatları'nın müqayisəsində Azərbaycan daha bahadır. Tikinti materiallarının kıymeti emlak ölkələrində ən baha kıymet yani Bakıdadır.
Vüqar Bayramovun fikrincə Bakının belə bağlı şəhərə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda qiymətləri bazar müəyyənləşdirmir. Qiymətləri müəyyən insarçı qruplar müəyyənləşdirir. O bildirdi ki, qiymətlərin tənzimlənməsi elə getməlidir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirsin. Həm söhbətlərimin demiyorlar ki, hamısı Bakının bağlı şəhər olmasının qeyri-normal hal olduğunu dedilər.
Normal deyil. Rağı ilə buranın yaşayış səviyyəsi tamamilə başqa-başqadır. Çünki burada əmək haqqı aşağıdır, çox aşağıdır.
Zənn ediyorum, sizin şəhərlərinizdə, doğuyanızda bu şeylər baxa. Orada, amma mən zənn etmiyorum sizdə Azərbaycanda ya Bakıda orta aylıqlar, maaşlar, yəni sredni maaşlar 500 euro deyib.
Çox-çox cəhətdən Bakı bahalı şəhər sayılır. Gəlirləri müqayisə edəndə çox bahalı sayılır.
Vüqar Bayramov deyir ki, əhalinin gəlirli səviyyəsi ilə Bakının bahalı şəhərə çevrilməsi arasında böyük fərq var. Bakı bahalı şəhərə çevrilir, lakin əhalinin orta aylıq əmək haqqı artmır. Onun fikrincə bu gələcəkdə təhlükəli də ola bilər. Gələcəkdə neftin qiyməti azalsa, neft gəlirləri tükənəndən sonra da sosial problemlərin olması ehtimalı çox böyüdü.
Şəhlə Sultanovanın reportajıydı bu. Azərbaycanda son günə müzakirə olunan bir məsələ də var. Təhsil məsələlərində şalvar geyinmək olar ya yox məsələsi bu. Müəllimlərin şalvar geyinməyindən söhbət gedir. Biz xanım pedaqoqların şalvar geyinməsinin əleyhinə deyilir. Müəllimlərin dar şalvar, topik köynək geyinib 14-15 yaşlı oğlan uşaqlarının qabağına çıxmasının, təlim ocağına bu cür geyimdə gəlməsinin əleyhinəyik.
Can Bakı verilişinə müsahibəsində deyib bunu. Bakı şəhər təhsil idarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı deyib bunu. Heç kim razı olmaz ki, onun övladına dərs deyən müəllimin belə geyimi olsun. Şöbə müdiri bildirib, Bakı şəhər təhsil idarəsi bu mövzu ilə bağlı may ayında müzakirələr aparıb. İndi dərslər başlayana qədər müəllimlərin geyiminə nəzarətlə bağlı müdürlərə, məktəb direktorlarına tövsiyə ilə bağlı bir tədbir də keçirmək istəyir.
Can Bakı verilişində bu mövzu dünə müzakirə olmuş. Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda da bununla bağlı mesajlarımız bizim var idi. Və Zəminə Əliqızı elə dünənki müsahibəsində müəllimlərin şalvar geyinməsinə olan peşəkarlığına nə dərəcə dəxli var ya yox forumda da belə bir fikirlər vardı. Bu sualı da cavablandırır və deyib ki, bir müəllimin ki zövqü yoxdur, nə geyindiyini bilmir, o adamın peşəkarlığından danışmaq da tamamilə yersizdir. Bu dünənki Can Bakı mövzusunun müzakirə mövzusuydu verilişinin və bugünkü Can Bakı verişində isə günorta saat 12-də Sevda İsmailinin təqdimatında AIDS haqqında və ya köynə təbirləndirsə SPID haqqında nə bilir sualına cavab axtaracaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq 10-a işləyib 24 dəqiqə və şəkər xəstəliyi kökəlməklə bağlı yeni nailiyyət var və bu yenilik alimlərə imkan verir ki, nəinki şəkərin əlacını, hətta kökəlməyə və yaşlanmaya da dərman tapa bilsinlər. Kəbrən Dilavərini dinləyək.
New York'daki Columbia Üniversitesi'nin tədqiqatçıları şəkər xəstəliyi və həddən artıq köklü ilə bağlı anlayışda yeniliyə səbəb olacaq bir nailiyyət əldə ediblər. Özü də tam başqa bir sahəni insan sümüklərini araşdıranda. Sən demə insan skeleti bizi ayaq üstə saxlamaqdan daha artıq iş görülmüş. Universitetin tibbi mərkəzinin genetika və inkişaf şöbəsinin müdiri Dr. Gerard Carcenti həmkarları ilə birgə apardığı tədqiqat zamanı müəyyən edib ki, sümük hüceyrələri qanda şəkərin miqdarını tənzimləyən osteokalsin adlanan hormonlar ifraz edirlər. Bu yenilik həkimlərin əsrlər boyu baş sındırdığı
yaşlanma, sümüklərin kövrəlməsi və kökəlmə arasında bir əlaqə varmı sualına cavab verir.
When you get around 50 years old, you certainly gain weight.
İnsan 50 yaşına çatanda kökəlməməyə çalışsa, hətta 15-20 yaşlarındakından xeyli az yemək yesə belə yenə kökəlir. Məhz həmin yaşlarda sümüklərin osteokalsin ifrazı azalır.
Anecdotal nature until now.
Əlbəttə, kökələnlərin heç hamısı ikinci tip şəkər xəstəliyinə düçar olmur. Ancaq hər halda ikinci tip şəkər xəstələrinin təxminən 90% kök adamlar olurlar. Karsent əmindir ki, onun ixtirası şəkər xəstəliyinin müalicəsinin tapılmasını tezləşdirəcək. O da bildirilir ki, insanların özləri də şəkərə qarşı preventiv tədbirlər görə bilərlər.
Sümüklərimizin sağlamlığının qeydinə qalmaq ikinci tip diabetdən uzaq olmağın ən əsas yoludur. Bu şəksiz belədir.
Sümükləri sağlam və möhkəm saxlamağın bir yolu da idmanla məşğul olmaqdır. Bundan başqa möhkəm sümüklər üçün kalsium və vitamin D tələb olunur. Bunda çoxları bilir ki, süd, pendir və digər süd məhsulları kalsiumla zəngindir. Diabet dünyada ən sürətli artan xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyin 2030-cu ilə qədər pandemiya şəkli alacağı gözlənir. Əgər 2000-ci ildə dünya üzrə şəkərdən əziyyət çəkənlərin sayı 171 milyonsa, 2030-cu ildə bu rəqəmin 366 milyon olacağı təxmin edilir. Xəstəliyin artım tempinin inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə daha yüksək olacağı da bildirilir.
Kəbirən Dilavərinin reportajına qulaq astıq, xəbər ətər qutaran kimi şəffaflığı deneyə biləcəksiniz.
Bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, olar.
Xeyr, o mümkün olan hal deyil.
Ola uqarı bir sigisada yoxlasınlar, benzin kavankalarda.
Hər halda cərmə edilərkən bəzi yunatlar nəzərə alınır.
Avqust ayının əvvəlindən keçirilən təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı cərmələrin yığılmasında şəffaflığa necə əməl olunur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Verilişə həmkarımız Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Xəbər ətirsə davam edir, idma xəbərlərini eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və idman xəbərləri, Azərbaycanın futbol yığması dün axır ki qalib gəlib, Tacikistana qalib gəlib, düzdür. Və elə Tacikistanın öz paytaxtında və yoldaşlıq oyununda. Oyun 3-2 hesabını Azərbaycan yığmasının qələbəsi ilə başa çatıb, 2 dəfə Samir Əliyev, 1 dəfə Branimir Subaşı fərqləniblər. Tacikistanda isə qolları Baratov və Saidov vurublar. Və Azərbaycan yığması FIFA-nın reytingində 2 pillə irəliyib, 107-ci yerdədir. İndi Millinin Avropa çempionatı 2008-dəki rəqiblərindən Portuqaliya yığması 10-cu yerdədir. Ötən aylə müqayisədə Portuqaliya 2 pillə geriləyib. Yığmanın digər rəqiblərindən Serbiya 18-ci, Polşa 20-ci, Finlandiya 38-ci, Belçika 69-cu, Ermənistan 81-ci, Qazaxıstan isə 115-ci sırada qərarlaşıb. Reyting siyasına Braziliya rəhbərliyə eləyir. Argentina 2-ci, İtaliya 3-cü yerdədir. Bu arada Azərbaycan yığmasının qrupunda dünən oyunlar keçirilir və reyting zədrəndə 81-ci olan Ermənistan yığması Azərbaycan yığması ilə oyuna təxirə salındığından Portuqaliya ilə görüşüb və öz meydanında Portuqaliyaya məğlub olmayıb, oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb.
Çox sağ ol, kim? Bunlar da bizim idman xəbərlərimiz idi. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlaya biləcəksiniz. Hələlik hava məlumatını işləyək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Axşam yağış da yağa bilər. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Temperatur 31-33 dərəcə olacaq. Paytaxtda dənizdə suyun istiliyi 26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış yağacaq, özü axşamlar daha çox olacaq. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 19 dərəcəyə qədər aşağı düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidin. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində də dinləmək olar. Bizi 101.7 FM-də səhər saat 8-dən 9-a kimi dinləmək mümkündür və bir də saytımız var, azadlıqradiosu.az saytı. Azadlıqradiosu.az saytına bizi canlı-canlı qulaq asmaq olur. Biz efirə gedən vaxtı bir də ki, sonradan arxivdən tələblə bütün verilişlərimizə qulaq asmaq mümkündür. Saat 9-dakı xəbərətləri isə 101.7 FM-də və saytımızdan dinləyə bilərsiniz.
Və salam, xəbərətlər sona yaxınlaşır və həmişə olduğu kimi indi də xəbərlərin icmalına bir daha nəzər salaq. Elvar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə sentyabrın əvvəlində görüşəcək.
Gürcüstan yenə Rusiyanı hava sərhədini pozmaqda günahlandırıb.
Prezident İlham Əliyev Cənub bölgəsinə bir günlük səfər edəcək.
Bugün Robert Kaçaryan Vladimir Putin'dən Soçidə görüşəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Tər.
İnsə xəbərlərimiz biraz geniş. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti görüşü sentyabrın əvvəllərində olacaq. Bu haqda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov özü məlumat verib. O deyib ki, görüşdən sonra sentyabrın ortalarında həmsədrlər Yerevan və Bakıda da olacaqlar və bundan sonra Qarabağına bağlı danışıqlar davam etdirilib-etdirilməyəcəyi bəlli olacaq.
İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulduğunu deyən bir qrup adam bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Polis buna imkan verməyib, 2 nəfəri həbs eləyib, 11 nəfəri saxlayıb, onlardan 6-sına xəbərdarlıq eləyəndən sonra sərbəst buraxıb, qalan 5 nəfəri isə Sabahlı Rəhman məhkəməsinə aparıb.
Bəzi qüvvələr İranla Azərbaycanın dostluğunu istəmirlər, bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Bakıda deyib. Bizim əməkdaşlığımıza, münasibətlərimizin inkişafına heç bir maniyə yoxdur. Lakin bəzi qüvvələr bizim dostluğumuzu istəmir, bundan təlaşlanır, araya ixtilaf salmaq istəyirlər. Lakin səhv edirlər, İran və Azərbaycan qardaş xalqlardır və bu xalqlar onlara gülür. Bizim xalqlarımızın perspektivi çox aydındır, qarşılıqlı münasibətə yüksək səviyyədə qurulur və inkişaf edir. İran-Azərbaycan münasibətləri digər dövlətlərə nümunə olmalıdır. Əhməd Nejatın Azərbaycana səfəri dünən başa çatıb və dünən səfərin sonunda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə ilə də görüşüb və görüşdə Qafqaz Müsəlmanlarının şeyxi Müsəlman ölkələrindəki münaqişələrin tezi ilə həllini tapacağına ümid elədiyini bildirib.
Xəzər samiti gələn dəfə Tehranda oktyabrın 16-sında olacaq. Bunu İranın prezidenti Bakıda səfərində deyib. Xəzəryan ülkələrin çoxu Xəzər sərhədlərinin sahil boyu ərazilərə bölünməsini istəyirlər.
Bu gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Cənub regionlarına bir günlük səfər edəcək. Yerli mənbələrin verdiyi məlumata görə Neftçala rayonunun mərkəzində artıq dövlət başçısının qarşılanmasına hazırlıq işləri başlanılıb və Turanın məlumatına görə İlham Əliyevin bir sıra digər regionlara da baş çəkəcəyi təxmin edilir. Birləşmiş Ştatlar
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Gözlənir ki, bugün Ermənistan və Rusiya prezidentləri Soçidə görüşəcəklər. Robert Köçəryanla Vladimir Putin axırıncı dəfə yanvarda Soçidə olmuşlar. Prezidentlər iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsini artırmaq barədə razılığa gəlmişdilər.
Gürcüstan yenə Rusiyanın hava sərhədini pozmada günahlandırıb, Tiflis iddia edib ki, bir Rusiya əyyarəsi Abxaziya yaxınlığında sərhədi keçib, Gürcüstan ərazisinə 5 kilometr məsafəyə qədər uçub. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin komandanı Aleksandr Drabrşevski isə iddiamı rədd edib. Avqustun 6-sında da Gürcüstan Rus təyyarələrinin sərhədi pozduğunu və raket atdığını demişdi. Rusiya isə Gürcüstanı saxtakarlıqda günahlandırır.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, o İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikini müdafiə edir. Bundan əvvəl Bush İraq hökumətinin barışçılığından məyusluğunu bildirmişdi. George Bush Kanqasda veteranların qarşısında çıxış edib deyib ki, onlar İraqı tezliklə tərk eləyə bilməzlər. Çünki Amerika ordusu Vietnamı tərk eləyəndə yaranan fəlakət İraqda təkrarlana bilər.
Norveçdə Milli Pensiya Fondunun, keçmiş neft fondunun vəsaiti yılın birindən təxminən 330 milyard dollar təşkil edib. Bu haqda ölkənin Milli Bankı məlumat verib, fond neft və qazın satışından əldə olunan vəsaitlər hesabına formalaşır. Norveç neft fondunun vəsaitləri, pensiya fondunun vəsaitləri Azərbaycan neft fondunun ümumi kapitalından 176 dəfə, Rusiyanın sabitləşdirmə fondununkundan isə 3 dəfə çoxdur.
Böyük Britaniyanın baş naziri Almaniyanın kansleri ilə Londonda görüşüb. Gordon Brown və Angela Merkel bir çox məsələləri, o cümlədən hərbçilərin Əfqanistandakı rollarını müzakirə ediblər. Həm Almaniyanın, həm də Britaniyanın hərbi qüvvələri NATO-nun rəhbərliyi elədiyi koalisiyanın tərkibindədir. Onlar Əfqanistanı Taliban yaraqlarının hücumlarından qoruyurlar. Almaniya bir müddət əvvəl hərbçilərinin Əfqanistanda fəal iştirakını məhdudlaşdırıb. Məlumata görə Böyük Britaniyanın baş naziri Angela Merkel ilə görüşdə bu mövzu qaldırılmayıb. Merkel deyib ki, Almaniya və Britaniya qüvvələri eyni missiya daxilində fərqli məsuliyyət daşıyırlar.
Və sonuncu xəbərimiz din qasırğası Meksika üzərində zəifləyib, tropik fırtına həddinə keçib. Qasırğa Meksika sahillərində ən təhlükəli həddə idi. 5-ci kateqoriyaya çatmışdı. Amerika Milli Qasırğa Mərkəzindən bildiriblər ki, küləyin sürəti saatda 110 km qədər zəifləyib və bugünə bir az da zəifləməlidir. Dağıntılar barədə son məlumatlar yoxdur. Qasırğa Karib dənizində olanda təxminən 20 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu.
Vaxtımız varkən bir xəbər də oxuyum. Astarada itləri güllələyirlər. Azadlıq radiosuna bu məlumatı Astara rayon xəstəxanasının baş həkimi Arif Bağırov verib. Astara rayonunda bir neçə gün ərzində artıq 100-ə qədər, 100-ə yaxın iti güllələyiblər. Bu son günlər rayonda it dişləməsi nəticəsində bir neçə nəfərin quduzluğa yoluxma ehtimalının olması ilə bağlıdır. Baş həkim deyib ki, rayonda 4 nəfəri it, 1 nəfəri isə porsuq dişləyib. Quduzluğa tutulmuş inəyin dişləməsi nəticəsində bir nəfər də xəstəxanaya düşüb.
Allah belə inəklərdən saxlasın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi artıq başa çatır. İndi 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və sabah yenidən görüşəcək. Əvvəlcə saat 8-dən 9-a kimi 101.7 FM-də AM 1530 və 1296 tezliklərində və Azadlıq Radiosu.az saytında.
Həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, sabah görüşənə qədər.
Mən də sizə hələlik deyirəm. Saat 10 tamamda növbəti xəbər buraxılışımızda görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir.